ababuliza abasiraamu, assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Nebaziza Allah ow'ekitiibwa okutusobozesa okubeera nga tubatuusaako enjigiriza za Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ezo ziyajja nazo. Nga ne ku njigiriza ezo ziyajja nazo mwe muli eswala. Nga eswala mpaji nkulu nnyo mu mpaji z'obusiraamu. Bwe bera empaji eyo nga nkulu nnyo mu mpaji z'obusiraamu, kiba kitegeeza nti omusiraamu olina okubeera nga ogiyimirizaawo mu ngeri esaaniya ddala okuba nga eyimirizibwa, nga Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama bwe yagisaala. Era lumu yali ku mimbali n'abeera nga akutama era nga avunama, abantu basobole okumulaba engeri gy'asaalamu, n'abagamba innama sanaatu haha litatamu bi, ikoze ekintu ekyo okubeera nga mungoberera era mumanye eswala yamwe esaali bwetya. Oluvannyuma n'agamba nti musaale kamara aitumuni usalli, we mundabye nsaala. Rasulu sallallahu alaihi wasallama atugamba khamsu salawatin iftarallahunna allahu azza wajal, eswala ziri ttaanu Allah ziyatulalikaku. Liman ahsana wudu'ahunna, omuntu bw'alongoosa okutawaaza ng'agenda okusaala. N'agamba nti wasallaahunna liwaktihinna, n'abeera nga azisaalya mu biseera byazo. Waatamma rukuahunna wasujuudahunna wakushuahunna, n'abeera nga ajjuza bulungi okuvunama mu swala eyo, n'abeera nga avunama bulungi, n'abeera nga atya alaga okutya obugonvu. Kaana lahu ala llahi ahadun an yagfira lahu, abeera n'endagaano eri Allah okubeera nga ajja kumusonyiwa. Waman lam yafal, omuntu bw'atakola bintu ebi mu swala ye ne yeesaalira bwesaalizi nga tafaayo, falaisa lahu ala llahi ahadun, tabeera n'endagaano eri Allah. Inshaa gafara lahu, Allah aba yagadde ayinza okumusonyiwa. Wa inshaa azabahu, bw'aba yagadde ayinza okumubonereza. Olw'ensonga ezo n'okuba nti Allah agamba mu mateeka mu aya nyingi nnyo mu Qur'an ti waaqimu ssalaata wa aatu zaka, niyimirizeewo eswala era muwe n'emmaali, muwe n'ezzaka mu maali zammwe. Tusazeewo okubeera nti tubayigiriza mpaji eyo esinga obukulu mpaji zonna. Olunaku lwaleero tulina baganda baffe okuva mu Jamia Islamia mu Islamic University wane Madina, nga bagenda okutubuulira ku swala. Nga tulinawo Sheikh Muhammad Abubakar Bulime, ne tubaawo ne Sheikh Rashid Yahya Semuddu, nange agenda okubabuuza ebibuuzo Abdunasa Mtiaba. Nga tugenda okutandika ekibuuzo kino, ngenda kukyolekeza Sheikh Muhammad Abubakar Bulime. Sema nga bwe tugambye tugenda kuwulira abasiraamu engeri y'okusaala, nasuubira bulungi tugenda kuviira ddala ku ntandikwa y'eswala mpaka Allah wanabatusobozesezza. Kati njagala otubuulire obuulizi ne baganda baffe abawuliriza duaul istiftaahi, edduwa eyo eggulawo eswala era mulwetya. Bwe tuba tumaze okutegeera okulamula kwayo, izo alfaadi zaazo kugamba ebigambo byazo ebisomebwamu biri bitya? Sebo twale kuli ekibuuzo ekyo.
Bismillahi rahmaani rahim, alhamdulillah walaakibatu lilmuttaqin wala udwana illa ala zalimin. Nasinaba kwanukula kibuuzo ekyo, nja kusooka nzireyoko katono emabega, nga njagala ntandikire ddala okuva ku niya, okumalirira mu mutima. Oluvannyuma lw'enniya nja kujja nga nsenvula mpola ntuke ku takibiratul ihrami, takibira eyitibwa ey'emizizo. Oluvannyuma nzire ku kibuuzo ekimbuuziddwa ku duaul istiftaahi, edduwa eggulawo eswala era mulwetya, era enjatula yaayo bagyatula batya. Nga nsookera ku niya, omuntu obeera ng'omaze okutawaaza ng'omaze n'okwolekera alkibula ekibula olina okuleeta enniya mu mutima gwo n'obeera ng'omalirira mu mutima gwo kubanga bamanyi bonna bonna beegatta nti nno okumalirira kw'omuntu kubeera mu mutima gwe era tewaliiwo hadiisi tebeere nga ntuufu wadde hadiisi enfu etulagira muno omuntu amalirira ng'atamaliridde mu mutima gwe omuntu yenna amalirira mu mutima gwe era takkirizibwa kubeera ng'ayatula kyaba amaliridde mu mutima gwe kubanga nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam talinaawo njatula yonna yamuggibwako mu kumalirira nti oba yalinga agamba nti nawaitu usolli farada dhuhuri salaata dhuhuri oba nti yayogera ekigambo kyonna ku bikwatagana n'okumalirira wabula yalinga amalirira mu mutima gwe oluvannyuma lw'okumalirira n'abeera nga yaleetanga takibiratu lishirami takibiira ey'emizizo nga n'ebigambo ebyo bitwala nti nabbi yalinga tamalirira yalinga tayatula niya byatuleeterwa omumanyi ayitibwa sheikhul islamu ibunu taymiya ng'atugamba muno abamanyi bonna beegatta nti okumalirira kubeera mu mutima gwa muntu era nga tekuyatulwa newabeerawo n'omumanyi omulala gwe bayita ibunu lqayimu ye n'atugamba muno bantu bangi bagenda ne baleeta ebintu mu kusinza mu ibaada nebibeera nga bibatawaanya nga mu swala naye nga si bya mu swala amakulu nga yali ayogera ku niya n'agamba nti nno bantu bangi obalaba nga beetawaanya mu kubeera nga boogera ebintu mu ibaada ng'eyeswala naye nga si bya mu swala kakali ne wabeerawo ebigambo ebyaggibwa ku imaamu Shafii nga omuntu w'abeera abisomye ayinza okulowooza mbu nno imaamu Shafii y'omu ku bamanyi abakkiriza omuntu okwatula enniya nti singa omuntu abeera amaliridde mu mutima gwe ayinza okwatula ekyo ky'amaliridde mu mutima gwe nga n'ebigambo ebyo ababimuggyako baabijja mu bigambo bye bwe yali ayogera ku hijja ne umura yagamba mbu nno faiza nawa al insaanu hajjan au umura ajza'ahu walaw lam yatalaffaz walaysa zaalika kassala fala tasihu illa binutuki kyomuntu abeera amaliridde okukola umura oba okukola hijja hijja ye ne umura ye etuuka walaw lam yatalaffaz ne bwabeera nga tayatudde yali tategeeza nti nga tayatudde kyamaliridde mu mutima gwe wabula yali ategeeza ne bwabeera nga lamu yulabbi taleese talbiya kugamba nti labbaika allahumma labbaik labbaika la sharika laka labbaik inna alhamda wanni'mata laka walmulk la sharika laka labbaik imaamu Shafii yatugamba nti bwomalirira okukola hijja oba umura hijjayo ne umura yeetuuka newobeera ng'ebintu toleese talbiya egyenva okusoma waggulu naye n'agamba nti ekyawukanako neswala fala tasihu yo bwomalirira okusaala eswala tetuuka illa binutuki okugjako olina byoyogera oluvannyuma lw'okumalirira okusaala nga nebyoyogera yali tategeeza niya wabula yali ategeeza takibiratu lishirami takibira ey'emizizo gamba yali tategeeza nawaitu usolli falama salaati naffe tulowooza ensonga esi gyeyali ategeeza kubanga nabbi teyagikolako era tewaliwo n'omu ku basahaba be abaakola ensonga eyo kaakati nga tuvudde ku niya tumaze n'okutegeera ebeera mu mutima era ng'omuntu tajatula wabula amalirira mu mutima gwe oluvannyuma lw'okumalirira n'agamba mbu nno allahu akbar oluvannyuma lw'okuleeta takibiira eyo oluvannyuma lw'okumalirira omuntu aleeta kye tuyita takibiratu lishirami takibiira ey'emizizo naye takibiira eyo ey'emizizo okuwamulwa kwayo eri waajibu omuntu ateekwa okubeera ng'agireeta amakulu nti omuntu bw'aba asadde eswala n'abeera nga taleese takibiratu lishirami eyo eswala ye tetuuka nga n'ensonga eyo tugijja mu hadisi y'omusajja fi kisati rajuli almusiu fi salaatihi mu hadisi y'omusajja eyajja n'asaala mu masijidi omuzikiti nabbi yali mwali naye omusajja oyo yali ng'asaala ng'eswala ye tagitereeza amakulu ngapapa nyu wano mukuvunda ma ayangu wawo wano mu sujudi wano mu rukuu inaberanga ebintu yalinga tajjusa nkutamaze era nga n'okuvunda matakujjusa bulungi. Musajja ebyo yamala okusaala yajja n'atoolera nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam n'amutoolera salaamu. Nabbi n'agiddamu n'amugamba nti ddamu osaale tulina kyewakoze tolina saala. Paka omusajja bwe yaddamu n'asaala eswala naye ng'eswala ye tiyawukanako n'eswala gye yasoose. Amakulu ng'agenda akyapapa wansi alinga gwe bagoba paka weekikola omulundi ogw'okusatu n'agamba nti wallazi ba'athaka bilhaqi la uhsinu ghaira haza fa'allimni, nti ndayiro ye yakutuma n'amazima siina kye mmanyi kisingako wano mu swala wabula mbadde nkusaba obeere ng'onjigiriza. Nabbi n'amugamba muno, bw'obanga omaze okutawaaza n'oyolekera bulungi al kibula fakabbir, beera ng'oleeta tekibira n'abeera nga yanaagira ng'ali amuru oyo okulagira okwo kulaga nti oteekwa. Kale tukijja omwo nti takibiratul ihirami omuntu oteekwa okubeera ng'ogireeta, nga ne takibiratul ihirami ye muntu okugamba mbu nno Allahu akbar, kubanga mu hadisi eyo nabbi yamugamba nti gamba Allahu akbar. Tetulina kigambo kigamba mbu nno alina ekigambo ebyaki yamugamba ayogere wabula yamugamba nti nno Allahu akbar. Kakati ne tutuuka ku kibuuzo ekyambuuziddwa nga ye du'aul istiftaahu, oluvannyuma lw'okuleeta enniya ng'omaze n'okuleeta takibiratul ihirami waliwo kye tuyita edduwa eggulawo essala. Edduwa eyo okulamulwa kwayo abamanyi baakwawukanamu emirundi ebiri. Abamu nga bagamba nti edduwa eyo ya sunna, amakulu mbu nkola ya nabbi kirungi omuntu waba amaze okuleeta takibiira aleete edduwa eyo eggulawo essala. Abalala ne bagamba mbu nno edduwa eyo si ya mu swala, amakulu mbu nno essala y'omuntu etu bw'oleeteramu edduwa eyo obeera okoze ekintu ekitali mu swala ekiri wabweru w'esswala. Nga abantu bonna enjuyi zombi ezo zirina obujulizi bwe zireeta. Kakati abantu abaagamba mbu du'aul istiftaahu edduwa eggulawo essala yali nkola ya nabbi beesembesa hadisi ejjibwa ku Abi Hurayira. Abi Hurayira atugamba muno mubaka wa Katonda sallallahu alaihi wasallam bwe yamala ng'okuleeta takibiira yalinga asirikamu n'asoma ebintu nga Abi Hurayira tabitegeera. Abi Hurayira agamba ne mugamba nti nkusaba gwe omubaka wa Katonda sallallahu alaihi wasallam ombuulire nkulaba osirika ng'omaze okuleeta takibiira naye biki byoyogerera waawo. Nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam n'amugamba nti bwe mmala okuleeta takibiira nina edduwa nina ebigambo bye nsomerawo nga nabyo bye bino mu lulimi Oluwalabu. Yagambanga nti Allahumma baidi baini wa baina khatayaya kama baadta baina almashriq walmaghrib, Allahumma naqqini min khatayaya kama yunaqqa thawbu alabyadu min addanas, اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والبرد والثلج. كاغاتي نوابيراو بانابازا مامو دوويو سيا مصولا باينو بجوليزيو بيسين بيسا نغا نيوم بجوليزيو بيسين بيسا حديثي ايفاكو امام انس ايفاكو انس بن مالك انس ساتو غامبا بو ياليوم باكا واكا توندا ne Abu Bakari ne Umaru bwebabeera baggulawo esswala baagiggulangawo n'ekigambo ekigamba buno alhamdulillahi rabbil alamin, amakulu nga baggulawo ne Fatiha. Amakulu tebaleetanga dwawul istiftah ku hadisi eyo kibakitegeeza nti dduwa eyo tebagyogeranga, baatandikiranga ku kigambo ekigamba nti alhamdulillahi rabbil alamin arrahmani rrahim maliki yaumiddin mpaka gye bikoma. Kakati bo bana abasoose nabo bagamba nti nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallama ye bwe yamalanga okuleeta takibiira yasirikanga. Hadisi ezombi ne zibeeranga ntuufu naye nga mu ndabika yaazo omuntu ayinza okulowooza nti hadisi zikubagana, naye hadisi mu butuufu waazo nga tezikubagana. Nga hadisi eri egamba mbu nno yalinga wamaloka ita takibira nga asume dueyo amakuru tuwa gali watigeza edua nga tunyaba kutandika kusuma Qur'an hadithi ni gama mbunu mbaka waka tunani Abu Bakar na Umar gali nga bagula wa surana alhamdulillah rabbil alamin amakuru tibali nga bagula nga kusuma Qur'an yesi gambo alhamdulillah rabbil alamin ya ite tegeza ndi eduwa tesumiwa wabula etegeza kigambo te kiasu kango kusuma Qur'an basu kanga ni kigamba mbundo alhamdulillah rabbil alamin ni inge ni basu ni eduwa jepita duwa uli kifuta kakati netutuka ku alfabu zayo enja tula yedueyo vajia tula vatia kakati enja tula yeduezo eduwa teliemu wabula nabiwa fa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ya gulanga wesikola neduwa nyingi ya tenga zanja urobili duwange ya ukana kujinayo na inga mzimu kwezi eduwa ziya gula wesikola nazo mulimu eduwa jenna sose jenja okudamu ya gamba ngambuno Allahumma ba'idi baini wa baina khatwayaya kama ba'adta baina al-mashriku wal-magharibi اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد
ايدوان ايغيرا غانا ايجيقورا غا ويسولا ايراما من يباتو جامبا بدوان ايجيسو مانغا نيوم السولا ازافارو با ازغالي ذا سنة وابيراون ايدوان ايغيرا غانا ايجيسانغا حديث ان توفو ya gama mnadibu ya linga gudewe sora ya suma ngeduwele ya gama ngambuno wajahatu wajihi ya lindazi fatora samawati wal arut hanifa muslima wama ana minan mushirikini inna salati wa nuski wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharikala wabizalika umirtu wa ana awalun muslimin mani watu gama mnadibu eyo ye yajisomanga nnyo mu swala eya faruba eyalalikibwanga dhuhuri asiri ne magharibi ne swala zine zitali zaalalikibwanga eza sunna wabeerawo needuwa endala gye yasomanga nga nayo tugisanga mu hadithi nga nayo ntuufu etugamba nti nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallama bwe yabanga amaze okuggulawo eswala yalinga asoma ebigambo bino agamba muno Allahumma سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك إلى نبي وفي محمد صلى الله عليه وسلم إدويزو يلينغا زسما غبولاوي الصلاة كان سيبيرانغا شيتا جسو مسلام غوبانغو غبولاوي الصلاة وبيرينغو فلانيو كرابا غوسما كدويزو نبي وفي محمد صلى الله عليه وسلم زيسمانغا ngomuntu ayinza okugamba nti leero kansome edduwa eno olulala kansome kuswala enkya kansome edduwa eno n'obeera nga edduwa ezo zonna ogezaako okubeera nga zonna ozisoma era omuntu bw'aba nga ali yeka ayina ebiseera ayinza okugamba nti edduwa ezo zonna kanzisomere eddala wamu zonna ng'alina ebiseera talina oba nga abadde asala yekka edduwa ezo oyinza ozisoma wekka kale nezibeera nga yenjatula yazo
tebaziza nyo shekhe twana okwidde bulungi ekibuuzo kyaffe ajidde eddala emabega eri ku swala gyetandikira era tutegedde bulungi nti niya abantu gyetulowooza nti bwemba ngenda okusaala ngamba nti nawaitu mmaliridde ekintu ekyo si kituufu pozi era tubuulidde ku takbiratul ihraami takbira y'emizizo tugamba nti allahu akbar nga tugenda okuyingira mu swala atubuulidde ku dduwa eggulawo eswala atubuulidde dduwa za mirundi esatu naye omuntu bwobeera ng'oli wekka tusaaza bantu kirungi edduwa zonna ozireeta ozibeere nga ozisoma sheeha nga bwagambye naye oba ng'oli osaaza abantu kamusi kirungi kuwanvuya ennyo somako edduwa enu ejja kumalira sheeho sheeku tukwebaziza nnyo kati ekibuuzo kino kyengenda okubuuza yena kibuuza muganda waffe sheeku Rashid sebo sheeku Rashid owulidde nga wetusembula tujja mpolampola tuvudde ku niya tutuuse ku takbira twawuli stifta nsomera bulungi nti ekiddako awo tiwakiba kirala okugjako okusoma basmala basmala jingama ti bismillahir rahmanir rahim ngulgul panyima osume alfatiha alhamdulillahi rabbil alamin akali kibuzo kya sese bo chinyaka lukuza okitubulim okusoma basmala kiri kitia bono kumaliriza akantu ako kifuuki awasomerwa basmala mu swala erina murwitya
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد سبو ensonga gy'obuuzizza ey'okusoma bisimillahi mu ssala nsonga nkulu nnyo ng'era eri emu ku nsonga ezibuzaabuza abantu ne zibaviiramu n'oluusi okubeera nti baawukana ekitandibadde kituufu n'okusingira ddala mu nsi eyaffe nga Uganda kale olw'obukulu bw'ensonga nsaba mukadde wange ampuliriza wamu ne Sseruganda okkirize nga sinnayingira mu njawukana z'abamanyi ku nsonga y'okusoma bisimillahi mu ssala nsookere ku bintu abamanyi bye beegattako ku nsonga eyo beegatta abamanyi ku ky'okubeera nti omuntu abuusabuusa mu kigamba nti bisimillahi si aya neetongovu mu Kurani omuntu oyo takaafuwala lwaki olw'enjawukana z'abamanyi eziriwo ku nsonga eyo mukiseera nti abamanyi abamu baagamba nti bisimillah aya neetongovu mu swala ate abamu ne bagamba nti aa bisimillah aya neetongovu mu Kurani abala ne bagamba nti si neetongovu mu Kurani wabula aya ku suratul fatiha naye suratul hamdu ate abala ne bagamba nti bisimillahi aya ku buli sura yonna mu Kurani gyeyatandikibwa nayo era ssebo abamanyi ne beegatta ku ky'okubeera nti bisimillah kitundu ku aya emu mu ayati za surati Naml mpozi mbufunze surati Naml yesuura mu Kurani Mukama Katonda gye oba Allah gyeyogereramu ekyafaayo ky'ensanafu ne nnabbi waffe Sulaimaani alayhi ssalaamu nga ekyo kiri mu aya Mukama Katonda egamba nti innahu min Sulaiman wa innahu bisimillahi rrahmani rrahim ngaayi baayawukana mu nsonga eyo mu bibinja bibiri ekibiri ky'abamanyi abamu ne kigamba nti bisimillahi eri mu bintu ebisomebwa mu swala nti yalaalikibwa okubeera nga esomebwa mu swala wabula ng'okulaalikibwa kwayo tebategeeza nti omuntu agirese eswala yeefa wabula bategeeza nti omuntu agisomye tekitta swala ye wabula afuna empeera ng'agisomye ekyo kiraga nti eri mu bisomebwa mu swala so teri bweruwaayo kakati abamanyi abo ekibinja ky'abamanyi ekyo beesembeza obujulizi buno ng'obujulizi bwabwe obusooka ye hadithi ya Nuaimu atunyumiza n'atugamba nti agamba nti sallaitu khalfa abi hurairata radiallahu anhu Nuaimu agamba nti nasalira emabega wa abi huraira radiallahu anhu faqara albasmalata thumma qaraa alfatihata wakabbara fi lhafdi walrafi waqal walladhi nafsi biyadihi innani la ashbahukum salatan birasulillah sallallahu alaihi wasallam Nuaimu bin abdillahi ategeeza mu hadithi eyo nti nasaalira emabega wa abi huraira amanyiddwa bulungi omu ku bamasaaba nnabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam eyasinga okututuusaako hadithi za nnabbi ezisinga obungi agamba nti nasaalira emabega wa abi huraira radiallahu anhu abi huraira n'asoma bisimillah mu swala n'oluvannyuma lwa bisimillah n'asoma alhamdu emanyiddwa nga suratul fatiha n'oluvannyuma lwa alhamdu Nuaimu atunyumiza nti abi huraira n'abeera nga yagenda mu maaso paka kumala swala ng'atoola takibira mu buli kukutama na buli kusituka n'oluvannyuma lw'eswala n'agamba nti walladhi nafsi biyadihi innani la ashbahukum salatan bi rasulillah ntindaida allah oyo nanyini bwinyiza ku moyo gwange nti mazima eswala yange eno ginsadde yesinga eswala zammwe zonna okubeera nti efaanana eswala ya nabbi muhammad sallallahu alaihi wasallam nga n'obujulizi obulala ya hadithi ya abdullahi bin abbas عبد الله بن عباس أتمنى ذا ناقاما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يجهر بالبسملة في الصلاة النبي محمد صلى الله عليه وسلم يرينغ أسمى بسم الله مصلاة واتو يعني حديث يكساتو يكاكسين سونجيو يحديث يا أم سلمة أم سلمة أتمنى ذا ناقاما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ البسملة وعدها واحدة وإنها لآية من القرآن ثم قرأ الحمد لله وعدها سنتين وما سلامة من حديث هنا قام عندي نبي محمد صلى الله عليه وسلم ويبانغا سالة يسمانغا بسم الله نلفن مناجي قبل ذاك الحمد لله كتومي سلامة ناس يميزا ناس تجيزا عندي بسم الله آية من سورة الفاتحة كاكات متن لها حديث هذا السبب زلنا زيتو كاكاسا زيتو لغانتي بسم الله شري مبينتو إلسمي ومسوالا yokubeera nti hadithi ya Abi Hurayra yalinga ategeeza ekikolwa kya nabbi nti nabbi yasalanga atya nabwe ekityo hadithi zino ebbiri ezigoberedde hadithi ya Abi Hurayra kakati ekyo kyekibinja kyabamanyi ekisooka
abagamba nti bisimillah
bagamba nti bisimillah erina okusomebwa mu swala wadde si kya tteeka kakati abamanyi abalala ne bagamba nti nedda bisimillahi tukkiriza nti esomebwa naye tesomebwa mu buli swala nga mwe mugamba wabula esomebwa mu swala eza sunna zokka so si ezalaalikibwa naye bwe tutunuulira obujulizi bw'abamanyi ab'ekibinja ekisooka abagamba nti bisimillahi ya muswala esomebwa mu swala zonna okutwaliza wamu tujja kwesanga obujulizi bwabwe bw'amaanyi era ne tusigala nga tugamba nti ekituufu kiri nti bisimillahi erimu bisomebwa mu swala newankubadde nga sikyatteeka nti omuntu aba agirese sitta eswala ye wallahu alam
kwegamba sabe sheikh webali kutwana okulya kimuuzi ekyo naye akagambo kogambye nti obujulizi bw'abaana abagamba nti okusoma bisimillah basimala kitegedde bulungi nti kati bisimillah nyeofunaagamba nti basimala kimaze okutegerekeka ogambye nti bw'amaanyi naye nganze nange bwe mba ndaba kugamba si bwe mba ndaba nga mwaliwo ebitabo bye nnasomako nensangamu omu ku bujulizi bano bwogambye nti si bw'amaanyi si bunozoolya bulungi nze waliwo hadithi gye nnasangako ya hadithi ya anas radiallahu anhu qal sallaitu khalfa annabiyi sallallahu alaihi wasallam wa abi bakar wa umar falam asma أحدا منهم يقرأ البسملة في الصلاة وفي لفظ فكلهم لا يقرأ البسملة في الصلاة كما قال يشرب الشيخ هذه أنا ساتقامك يا سالي ما بقوان النبي صلى الله عليه وسلم ناسالي ما بقواني وأبو بكر أبو بكر سيئة ما بقوان النبي ناسالي ما بقوان عمر نيا قمت يقول يا ينوم أسمى بسملة أسمى بسم الله الرحمن الرحيم أتمنى جوكين دار أقمت baali tebasoma bisimillah tewali omu yayakolaki yenagisoma akati kuyinzira se bwe tugamba nti obujulizi bwabaali bw'amaanyi ate nga nabuno obujulizi nze ndaba nti bw'amaanyi oyinza otya okubigatta ebintu ebyo
bisimillahi rahmaani rrahim hadithi eyo sigaana kubaawo kwayo wabula obujulizi bwayo bunafuyizibwa mu ngeri bbiri engeri esooka abamanyi ba hadithi batugamba nti hadithi eyo eri mu twalibu hadithi mutalibu yeeriwa hadithi mutalibu ye hadithi yayogerwanga ejjibwa ku muntu omu naye ng'erina enjogera za njawulo ng'ejja mu kiseera ekimu ng'omwogezi oyo nyini agamba kino ate nejja mu njogera endala ng'ate kikuba kiri kati wetunuulira hadithi eno ekifaananyi nga tugikubirako ekifaananyi hadithi eno okubagana kwayo kuva oba lwaki tugiyise mutalibu hadithi eno nga bw'ogisomye nga anasi radiallahu anhu ategeeza nti yasali emabega wa nabbi na abubakari ne umaru naye n'atawulirako omuntu yenna mu bbonga asoma bisimillah tutunuulira mu njogera zaayo ezimu nga yajja ng'ayogera nabbi nti nasali emabega wa nabbi
ate mujogere zimu na atamuteka kona aga nasali ya mewega wabu baka ni Omaru ni wabiranga tebasu mabisi wila msora ate mujogere zimu na yogira Uthmani ene tesa mujogere zimu hadithi ye mwira jiwa kumuntu omu nga ate wagamba nchitibasu manga bismila ate mujogere zimu nga wagama nchitibasu mjogere zimu Uthmani Uthmani wa mwogede mjogere zimu tewa mwogede nga ate zimu wagama nchitibasu manga nete waya tulanga bismila kale hadithi ye chikecho jituita mutalibu uwe kufagana hadithi ye vanna futu ila kuwela nga tijese mesa mateka gedini songa nenso ungeendala singatu sunurira uba singatu watu kiriza wamu nubuna kubwa hadithi sitegezani hadithi yamani ubanna wabula wamu nubuna kubwa singatu watu gandhi enti tukiriza hadithi entufu tuja kujitu alira kuchokuwela anti vaso manga ni anasitu ya wawulinanga urobu tulisi kwa hadithi zidi zetumazo kulira wanga alo ni hadithi ya nyezecho ni hadithi ya gama anti kana nabi sallallahu alayhi wa sallama la ya jaharu bil basmala nabi ya ringa tasuma bismillah watu kani ze wentu nulira nda wanga hadithi ya nubu ya andibadenga antufu wa mnu kwenye anti naku nera ya andibade inafu uwe songeze piti
sabo katishia kisho gama anti nino anasa ukubanti ya ulira bismillah kukubira kwa gama anti nino ya chituwa lanti na bismillah ya lari kibwa kugamba kugamba se
yesewa
awe bari mesem kakati anwasa ni washe kiruku kukungiri ibuze mani tuwa kana kumanya walu hadithi dala yoku bili gitu nimizi wa Abdullah ibn Mugaffar kal samiani abi wa ana krawul basmara fissara fakal ay bnaiya muhdathun iyaka wal hadath fa inni sallaitu khalfa rasulillahi wa abi bakari wa umar falam yakra'uha fala takra'uha kugamba makuru gagamba nti Abdullah ibn Mugaffar ono yali asala nabiranga asoma bismillah kitawe namuulira namugamba nti kyokoze ekyo kugamba yangeja asoma bismillah kitawe yakyewunya nnyo oluvannyuma nnyuma kitawe yamugamba nti nze nasali emabega wa Rasul sallallahu alayhi wa sallam ani Abi Bakari na Umar bali nga tibakula ki tibasuma bismillah tibakisuma ya na mugama niki tukisuma akati sebu yu hadithi yu kujituwa yu tukia
bismillahirrahmanirrahim taban yu hadithi weli ya yogirwa lewe tutuli la hadithi yu nebi gamu ya wa manjiba hadithi bilaji yogirako bagamba wanyi wa hadithi nti hadithi eno nafu duwachi bagamba lukumera nti mbogezi vayu mbayo gira hadithi eyo mulimu msajjono kubaita Abdullah ibn al-Mughaffal ato msajja wanyi wa hadithi tiba mumanyi kare chile chinafu ya hadithi ye ama nilibaberanga bagamba nti sinza kuberanga tuwe simbeza hadithi epana kubwecho nga tuwa liyo hadithi zile ntufu so na isi lala singela tuwa tukiriza nti hadithi ntufu wa mno unafuwayo ya tuja kuchitu walanti basu manga na ito ya wawulira
kana
kongi yana
si wallahu aalam sheikh tukwebaziza ebuze byo byo twano kudde meeranga subira nti nakubuze ekibuzo kyange kyensubira tunne bacho kyano kula ndoza kansabero kyano kule
sebo ekibuzo ekirala abamanyi kiba ensonga abamanyi kiba yawukanako oba jibaya ukanamu mu kintu kyokubera kyokusoma bismillahi muswala baya ukana abamanyi ku kifo kya bismillah tumaze okutegeera mu bisoose nti bismillah esomebwa muswala naye esomebwa ddi nebawukana ne ku kirala ekigamba nti abaffe bwe beesomebwa tutegedde n'ekifo kyayo esomebwa ddi naye eramulwa etya okukiramula kyokubera nti esomebwa era abaffe esomebwa lwatu oba esomebwa kyama abamanyi baya ukana ku nsonga eyo mu bibinja bibiri ekibinja ky'abamanyi ekisooka ne kigamba nti bisimillahi esomebwa n'alfatiha oba gyetuyita alhamdu muswala nga baga nti muswala omuntu waba asaala buli waba agenda okusoma alfatiha oba suratu lhamdu alina okusoma bisimillah era alina okugisoma ku buli ntandikwa ya buli suula naye nga abamanyi abo bo bagamba nti kiri mu byagalwa mu ddiini kisote kyalaalikibwa nti bwaba tagisomye eswala efa
wabula nga bongerako ekyo ne bagamba nti esomebwa kyama kye kimu swala eba ya sunna oba eba ya farda. Kakati abamanyi abo beesembeza obujulizi buno wammanga. Obujulizi obusooka beesembeza ku kigamba nti bisimillah si waajibu oba kikyateeka kubeera nti esomebwa mu swala. Beesembeza hadithi ya Abi Hurayra. Abi Hurayra atugamba nti سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبد نصفين وللعبد ما سأل. أبو هريرة رضي الله عنه أتجد من حديثه أقامت النوجر ومبكى واكتون صلى الله عليه وسلم أقام بمويجو بيات ميزان بيجك كتون داوي أقامت الله أقام أنت قسمت الصلاة بيني وبين عبد نصفين وللعبد ما سأل. Nti nayawulamu okusoma amakulu nti okusoma mu swala nakwawulamu emiteeko ebiri yali ategeeza alhamdu agamba nti najawulamu emiteeko ebiri omuteeko ogumu nga naguwa muddu wange kubeera nga asabiramu byayagala nga n'omuteeko ogwokubiri gwange muddu wange kubeera nga ntendererezaamu. Kakati bwetutunuulira hadisi eyo tulaga nti bisimillahi sikyamuteeka kubeera nti esomebwa n'alhamdu lwaki kubanga singa kyali kyatteeka okubeera nti esomebwa yandibadde ebalibwa mu miteeko gino ebiri egyogeddwako egy'okusoma mu swala oba kale okugifunira omuteeko omulala naye ebbanga limala nti yayogerwako ekyo kiraga nti sikyatteeka kubeera nti esomebwa n'alhamdu. Kakati ate beesembesa obujulizi obulala obugamba nti era sikyatteeka okubeera nti esomebwa ku buli ntandikwa ya buli suula nga beesembesa hadithi zino ebbiri ezijja. Hadithi esooka ye hadithi ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam egamba nti suratun salafuna aya shafaat liqariiha wahiya almulk. Agamba nti sura ya aya makumi asatu ejja kubeera nti ewolereza omuntu eyagisomanga olunaku lw'enkomerero mu maaso ga Allah subhanahu wataala. Nabi bwe yali ayogere sura yagamba nti suratul mulk yetumanyinga tabaraka allahi biyadi almulk ya makumi asatu. Kakati wetunuulira esuula eyo tujja kwesanga eyina ayati makumi asatu nga bisimillah teriiko. Kati n'ekyo kitulaga nti bisimillah sikyateeka kubeera nti esomebwa ku ntandikwa ya buli suula. Mpozzi n'obujulizi obulala bwe bujulizi bw'abamanyi okubeera nti abamanyi beegatta nti suratul kawthara eyina ayati satu gyetumanyi obulungi era abasinga obulungi abasiraamu baabagikwata egamba nti inna atainaka alkawthara fasalli rabbika wanhar inna shanaka huwa labtar. Abasiraamu abasinga obulungi baba bagikwata wabula abamanyi beegatta nti esuula eyina ayati satu naye bwe twetegereza ayati zaayo tujja kuzisanga nga ziri satu nga bisimillah teriiko naye ekyo kitulaga nti bisimillah sikyateeka kubeera nti esomebwa ku buli ntandikwa ya buli suula. Kakati obwo bujulizi bw'abamanyi ab'ekibinja ekisooka. Ekibinja ekyokubiri ne bagamba nti bisimillahi okugisoma kyatteeka buli muntu lw'aba agenda okusoma alhamdu bagitumanyi nga suratul fatiha n'entandikwa ya buli suula ayina okugisoma waba tagisomye afuna omusango era bw'aba mu swala kyatteeka ayina okugisoma. Kakati abantu abo bongera ne bagamba nti era bw'aba agisoma agisoma lwatu mu swala ez'olwatu ateekwa okugisoma olwatu ate mu swala ez'ekyama ayina okugisoma ekyama okugisoma mu kyama. Kakati abantu abo ne beesembesa obujulizi buno kyatteeka okugisoma ku buli suula nakubuli ntandikwa ya buli suula na buli muntu asoma alhamdu beesembesa obujulizi buno. Hadithi ya Ummi Salama gye twayogeddeko egamba nti kana nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u albasmalata fi swala. Ummi Salama yategeereza nti nabi yasomanga bisimillah mu swala n'oluvannyuma n'asoma alhamdu. Ummi Salama n'atugamba nti wa innaha la ayatun minha. Ummi Salama ng'agamba nti bisimillah eno aya mu alhamdu naye abamanyi banafu ekigambo ekyo nga bavuga nti kyali kulaba kwa Ummi Salama. Kigambo ki kigambo kya Ummi Salama tekyajibwa ku nabbi. Ne beesembesa ne hadithi eyokubiri ye hadithi ya Abi Hurayra nga Abi Hurayra agamba nti nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba idha qara'tumul fatihata faqra'ul basmala fa innaha ummul qur'an wa innaha sab'ul mathani wal basmalatu ayatun minha. Agamba nti nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba ntibwe mubanga musomya alfati oba gye tumanyinga suratu alhamdulillah
fakra'u albasmala muteekeddwa okubeera nga musoma bisimillah lwaki olw'okubeera nti alhamdu eyo umulfati umulqurani ye nyina wa qurani lwaki bagiyita nyina wa qurani kubanga yatandika qurani gye yatandikibwa nayo n'agamba nti wa innaha sab'u almathani era suratu alhamdu eyo zi ayati omusanvu enkulu ennyo ezibbiriŋŋanibwa mu buli swala walbasmalatu ayatu minha ng'era agamba nti ne bisimillah nayo aya mu ssuula eyo suratu alhamdu naye bwetunuulira hadisi eno naye bweba ntuufu yandibadde enyweza ekigamba nti bisimillah eba aya ku suratu alhamdu oba kale n'entandikwa y'essuula naye hadisi eyo obujulizi bwabwe bwanafuizibwa olw'ensonga nti hadisi eyo mawukuufu hadisi mawukuufu ye hadisi eyayogerwa ng'ajogera agamba nti yaggibwa ku nnabbi naye abamanyi ba hadisi bwe beetegereza hadisi eyo besanga yakoma mu kkubo teyaggibwa ku nnabbi kale okusinziira ku bujulizi obwo sebo nsigala nga ŋŋamba wallahu alam nti ekituufu ku nsonga eyo kiri nti bisimillahi esomebwa ku buli omuntu waba agenda okusoma alhamdu na buli omuntu waba agenda okusoma ku ntandiko ya buli ssuula nti wabula kiri mu byagalibwa okubeera nti esomebwa so si kya tteeka esomebwa kyama mu swala zonna kyekimu eswala ziba za lwatu oba za kyama kyekimu ziba za sunna oba za farada wallahu alam
sebo sheekh tukwebaziza nnyo ebibuuzo byetusobodde okuba nga otwanukulira era nsomera bulungi nti abawuliriza bategedde ekibuuzo ekyo engeri y'okusomamu bisimillahi rahmaani rrahim maswala kakati sebo sheekh ekibuuzo kino ngenda kibuuza sheekh muhammad abubakar tumaze okutegeera okusoma bisimillahi mu swala era nsuubira nti oluva ku bisimillahi omuntu agenda asoma alfatiha alhamdulillahi rabbil alamin naye nsuubira nti buli musiraamu yenna agimanyi olw'ensonga teyeddiganwa nnyo okubeera nga esoma buli swala akati njagala otubuulireko sibu sheekh yanokola ekibuuzo kino okusoma alfatiha mu swala tugamba kiri sharutu agamba kitegeeza mu sharutu kyentegeeza mu sharutu nti bw'otasoma alfatiha eswala efa oba eswala tefa sibo ekibuuzo kyolekeza gyoli
bisimillahi rrahmaani rrahim nga sinnaba kwanukula kibuuzo ekyo njagala nsooka okutegeeza abampuliriza ebimu ku bintu abamanyi bye beegattako bonna wamu nga ne mu bintu ebyo abamanyi bye beegattako abamanyi beegatta nti nno omuntu kyetaagisa nnyo kyagalwa nnyo omuntu abeere ng'asoma mulaaka ebbiri ezisooka asomeremu alfatiha asomereko n'essuula endala ng'ekintu ekyo bakijjamu hadisi ya Qatada atugamba mbuno kaana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi rakaataini alawalaini min adhuhri bifatiha wa suura baada alfatiha يطيل في الأولى ويقصر في الثانية ويسمعن آية آية حديث يا أبي قتادة تغامبا بن ندوة في محمد صلى الله عليه وسلم يعني نقاسم ملاكب بليز السوكة نقاسم لهم الفاتحة ناقا تكون السورة عندنا نايه نقا ملاكب السوكة يعني نقا وانفيا عتم ملاكب يوكو بدي نابينا نقا توانفيا نيو babeerawo n'ekintu ekyokubiri kye beegattako abamanyi nti omuntu kyagalwa nnyo okubeera nga asoma suuratan oluvannyuma lwa alfatiha bw'abeera ng'ali mu swala eya subuhi n'eswala ey'ejjuma ng'ekyo bakijja mu kigambo kya allah subhanahu wataala kyatugamba muno wa qur'aana alfajiri inna qur'aana alfajiri kaana mashuhuda allah yali atunyonyola mu aya eyo buno qur'aani omuntu gy'asoma mu swala eya subuhi
egenda kubeera ng'ejulira omuntu oyo yawmal kiyama. Nebeera nga mu aya eyo tuyigamu nti mu sole ya subuhi omuntu wabeera amaze okusoma alfatiha alina essuula z'asomerawo mu Qur'ani. Ne wabeerawo sahaba ayitibwa Abu Barza atugamba mbu nno yali omubaka wa Katonda sallallahu alaihi wasallam ng'asoma mu sola eya subuhi aya eziri wakati w'enkaaga n'ekikumi. No, essuula yonna tetuuka okuggyako ng'omuntu alina ky'asomeddewo. Amakulu nti essuula yonna oteekwa okuba ng'olina ky'osomye mu Qur'ani. Kaakati awo wentuuka ku kibuuzo ekyambuuziddwa nti nno swala Fatiha alhamdu bisimillahi rrahmani rrahim alhamdulillahi rabbil alamin, Fatiha eyo kalombolombo mu bulombolombo obutuusa eswala, amakulu ky'omuntu ateekwa okugisoma mu swala nga waba tagisomye swala efa oba nedda. Fatiha kalombolombo ku muntu okubeera ng'agisoma mu swala, amakulu ky'omuntu bw'abeera tasomye alfatiha eswala ye ebeera tetuuka. Ng'ekintu ekyo tukijja mu ahadisi ezijjibwa ku nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam ezitukakasa ensonga y'okubeera mbuno Fatiha erina okubeera ng'esomwa. Nga ne mu hadisi ezo tusangawo hadisi ya Ubadatu. Hadisi ya Ubada atugamba nti qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam la salata liman lam yaqra bifatihati lkitabi, nti eswala y'omuntu tetuuka singa abeera agisadde n'atasomeramu alfatiha. Kale hadisi eno ebeera ng'ekwa kasa nti eswala Fatiha kalombolombo akatuusa eswala ng'omuntu abeera tagisomye Fatiha eswala ye tetuuka. Yatusangawo ne hadisi endala ng'ejiwa eri mu kitabu kya Imamu Ahmad etugamba mbuno la tasihu salatu la tuqra'u fiha bifatihati lkitabi. Hadisi etugambe nti eswala tetuuka singa omuntu abeera tasomeddemu fatihatu lkitabi. Hadisi ya abi etusangawo ne hadisi endala ng'ejiwa ku Abi Hurayra atugamba mbuno qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kulli salatin la yuqra'u fiha bifatihati lkitab fahiya khaddajun. Amakulu mbu eswala yonna ebeera tesomed omuntu gyaba asadde n'abeera nga tasomeddemu fatihatu lkitab eswala eyo ebeera nkendeevu. Amakulu mbu obukendeevu obwo nga bubeera bujoonoona, amakulu nkendeevu eyonoonese. Wampuliza oli ayinza okubuuza nti ekintu kiyinza okukendeera naye kisigala nga kikyali kituufu. Naye obukendeevu obwategeezebwa mu hadisi eyo bwe bukendeevu obulaga obukyamu bw'ekintu, amakulu nti obukendeevu obwo bwonoona ekintu. Kati n'olw'obujulizi obwo tusanze kitulaga mbuno alfatiha erina okusomebwa mu swala, era eswala y'omuntu teba ntuufu singa abeera tasomeddeemu alfatiha. Pozzi waliwo oli ayinza okugamba mbuno ekigambo gamba nti swala fatiha eswala tetuuka singa oli aba tasomeddeemu alfatiha, kikola ku swala ez'olwatu kubanga mu swala ezitali kikola mu swala ez'ekyama kubanga mu swala ezitali za kyama amakulu ez'olwatu tusangayo aya egamba mbuno baada wa bubillahi min ashaitani rrahim bismillahi rrahmani rrahim wa iza kuria alquran fastamiu lahu wa ansitu paka gyekoma. Amakulu mbu Qur'ani webanga esomwa mubeerenga mugiwuliriza era musirike. Amakulu mbu eswala ey'olwatu imamu bw'aba asoma ffe tulina kuwuliriza buwuliriza tetusoma. Aya eyo tugisanga mbuno aya eyo ebuna era egaanye okusoma kwonna. Naye ate ne tusanga waliwo hadisi ejiwa ku nabbi nga otumanyi ti nabbi yali atuyigiriza kiki ekigendererwa mu Qur'ani, yatuyigirizanga aya netegeeza ki kino kitegeeza ki. Ne tusangayo hadisi ng'ejiwa ku Ubadatu bin Samit agamba mbuno kunna khalfa rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi salati lfajiri fakara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam
فثقلت عليه القراءة فلما فرغ قال لعلكم تقرؤون خلف إمامكم قلنا نعم هزة يا رسول الله قال لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها
حديث عبادة بن السامك يا تغامبا متوالي مغيغوا النبي في صلاة الفجر أما قوية الصلاة يا صبحي يسمي وغوات وفتجماني سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم نابرانغا يا سمع naye okusoma ne kumukaluubirira olw'okubeera mbuno waaliwo abantu abajasoma emabega we nga naye asoma baalinga basoma alfatiha n'essuula eziddako bwamala okusaala n'abagamba mbuno kirabika wabaddewo abasoma emabega wange basahaba ne muga ye kibaddewo tubadde tusoma emabegawo naye tubadde tupapa nnyo tusobole oleme kugenda ku mavivi nga tetunnamala nabbi waffe muhammadi sallallahu alaihi wasallama kyeyava abagamba mbuno temukikolanga okusoma nga imaamu asoma okuggyako nga musoma alfatiha okuggyako nga musoma fatihatu lkitaabi alhamdu kubanga essola y'omuntu tetuuka singa omuntu abeera tasomeddeemu alfatiha ebeera nga aya etugamba nti wa iza kuri al quran fastamiu lahu wa ansitu aya yetugamba nti kurani webanga esoma musirike amakulu yali etegeeza okubeera nga bwetuba tumaze okusoma alfatiha tetuddayo okusoma kintu kyera kyonna tubeere nga tusirika kubanga tusanzeyo hadisi ate tukkiriza okubeera nga tusoma alfatiha yokka awoki amakulu nti ebisigadde biba biyingidde mu aya eri nti tuddamu kusoma tusirika busirisi tubeere nga tufuna okusaasira kwa allah
se weebale nyo shekhe otubuulidde otwanukudde bunyi ekibuuzo ekyo naye nyinza okubuuzayo ku kibuuzo ekigamba nti mu Qur'ani waliwo aya egamba bada audhu billahi min ashaitani rajim
qala llahu taala faqra'u ma tayassara min alquran
era yongera natugamba bada audhu billahi min ashaitani rajim faqra'u ma tayassara min aya eyo eri mu Qur'ani Sheikh Rashid ayinza oba otuyambako eri mu suula ki sheikh
sebo eri mu suratu lmuzammil aya esembayo ey'amakumi abiri
kugamba aya yerashidi bwatugambye etegeeza nti musome ekyo kyonna kye mba mukoze eki musobodde mu Qur'ani nze mangi tegeeramu nti sebuseeka nti bwadde mansomye kul huwa llahu oba kulahu min rabbi nnaasi oba essuula endala yonna eba ejja kummalira ewe naba ssome alfatiha ssome alhamdulillahi rabbi alamin sebo aya eyoyinza kugimatiza otya okubanga tugamba tenzijja ku ssula ziri ndala
aya eyo abamanyi bagyogerako ne bagamba mbuno aya eyo ebira tegaana ku muntu kubeera ng'asoma alfatiha wabula aya eyo yajja ku muntu ayimiridde okubeera nga asaala ekiro omuntu oyo n'abeera nga akkirizibwa okubeera ng'asoma kyonna kyonna kyaba asobodde mu Qur'ani naye yali tetegeeza mbuno omuntu takkirizibwa kubeera ng'asoma alfatiha
sebo sheekhe ekibuuzo ekirala nga kyo kiri mu hadisi ya abi hurayira hadisi eno wagyogeddeko dda mu kibuuzo ekyasoose nga twakatandika ekyafaayo kasatulimu fi salaatihi kugamba kyengendereramu mulimu ekigambo gamba omusajja ono gwagambye nti yasaalanga nga wansaaba ojja bubojja ng'enkoko kugamba kyekyengenderamu nti nabbi yamugamba thumma qra ma tayassara min alquran nti soma kyoba okoze eki kyoba osobodde mu Qur'an mba nkifunamu nti senga yali agambye nti soma alfatiha awo mba ndi naawe naye wagamba nti no thumma qra ma tayassara min alquran nti soma ekyo kyoba osobodde mu Qur'an ibafaananako ngeno aya genva okubuuza
sebo sheekh hadisi yojogerako ki
bisimillahi rahmani rrahim
hadisi eyo hadisi ya arrajuli almusiu fi salatihi hadisi eyo yajja nga erina enjogera nyingi yajjira mu njogera nyingi naye nga tetunanyonyola njogera ezo zonna tukisanga nga hadisi eyo teyannyonnyola kumalayo naye waliwo ahadisi endala ezannyonnyola ezitugamba mbwe sola tituuka okuggyako ng'osomeddemu alfatiha
kale hadithi yitanyonyola kumalayo tuveeranga tujitwalira ku hadithi ziri ezatunyonyola nezimalayo ekibeeranga kitegeeza nti omuntu atekeddwa okusoma alfatiha naye kirala hadithi eyo yennyini eyo eyamusiu fi solati eyomusajja yalitatereza solaye erina enjatula endala nga zigamba mbunno nabbi yamulagira nti summa qra bi ummi lqurani nti beera ng'osoma ummi lqurani ate nga ummi lqurani twakitegedde mbunno ye alfatiha era mu ngeri endala hadithi eyo nabbi wamala omulagira nti iqra bi ummi lqurani ummu lqurani mu kiseera ekyo kyenti yesuula mu qurani yekusuula mu qurani eyali eyanguyira abantu bonna kati nebeera nga hadithi bwe yamugamba nti fakra mata yasara min alqurani yalinga amulagidde embuno soma ummu lqurani kubanga mu kiseera ekyo yeyali eyanguyira abantu bonna okubeera nga bagisoma
sabo sheekh webala kunyanukula kibuuzo ekyo ku hadithi ya abi huraira naye era nkyalina okwemulugunya manyi sinateera bulungi siyinza kubuuza kibuuzo ate kirala nga sinaba kumala kubuuza kugamba sinateera mutima hadithi era ginyagala okubuuza ya abi saidi nga mu hadithi eyo yagamba nti la salata illa bifatihati lkitabi au gairiha nti tewali swala
kugamba eswala tetuuka okujjako ngaomuntu asome fatihati lkitabi alhamdulillahi rabbil alamin au gairiha oba endala kugamba kyagamba nti oba osomye alfatiha oba osomye endala byonna bijaza akati kiba kitege nkyasibidde ddala wali wagamba nti no alfatiha si shartu hadithi eyo gyogerako oti abisai
bisimillahi rahmani rrahim hadithi eyo abamanyi bajanukula mu ngeri bbiri hadithi yalibadde nungi nnyo ku nsonga gyetuliko kubanga eba etunyonyola nti oyintu ayinza okusalawo osomya alfatiha oba nosimamu ekirala naye hadithi eyo hadithu daifu amakulu hadithi eyo hadithi si ntuufu
wa ala ftiradu sihatihi ne bwe tubavuga nti kale hadithi yabadde ntuufu naye abi saidi yennyini waliwo ebigambo byeyogera ng'ate byebisinga hadithi eyo singa tugamba niwe twandigaa nti hadithi eyo ntuufu naye waliwo ebigambo ebyaggibwa ku abi saidi atuleetedde hadithi eri gyoyogedde ng'ate byo byebiri asafu minhu ayinawo hadithi enala gyeyayogera ng'eri asafu yesinga obulungi lwaki yesinga obulungi kubanga yekwatagana n'ekikolwa kya nabbi ate nga yekwatagana n'ekigambo kye sallallahu alayhi wa sallam kubanga yatugambye nti la salata liman lam yaqra bifatihati lkitabi nga hadithi yajjwa kwoyo abi saidi yomu atugamba mbuno umirna an naqra fi salati bifatihati lkitabi wama zada abi saidi yaleese hadithi erijyoleese yomu yatugamba mbuno umirna twalagirwa okubeera nga tusoma mu swala bifatihati lkitabi okubeera nga tusomeramu alhamdu nesuula endala eba yeyongeddeko alhamdu nga tumaze alhamdu amakulu nebeera nga ekigambo ekyo kyayogera kikwatagana n'ekigambo kya nabbi era nga n'ekikolwa kya nabbi bwekitu bwe kyali kale ntubeera nga tugenda n'ekigambo kye ekikwatagana n'ekikolwa kya nabbi kino kyayogedde ekitakwatagana kikolwa kya nabbi abamanyi bakyogerako mbuno hadithi eyo si ntuufu bwekitu bwe kifaananyi
sebwebale nnyo era nkyayongera okubuuza nga waliwo hadithi ya abi huraira sahaba oyo atunyumiza n'agamba mu hadithi eyo agamba la salata illa biquran walau bifatihati lkitab tewali swala okujjako ngaomuntu asomye quran newankubadde ng'asomye eki fatihati lkitab ogamba kantu newankubadde naawe okawulya muli ogamba newankubadde oba osomye alfatiha oba tosomye kugamba eswalayo ki kugamba kiraga nti alfatiha eno era tekigamba kiri kalombolomba akatuusa eswala kakati ye hadithi ate yo gyogerako otisirisha
bisimillahi rahmani rrahim hadithi eyo era abamanyi bajanukula mu ngeri bbiri engeri esooka hadithi eyo yalibadde nungi nnyo singa yali ntuufu naye hadithi eyo si ntuufu hadithi nfu ngeri yokubiri niwe yandibadde nge tufu netuvuga nti hadithi ni tufu naye ate kwa Abi Hurairah kwennyini waliwo hadithi gye yayogera endala esinga ku eyo kubanga ekwatagana neya nabbi gye yayogera ekwatagana n'ebigambo bya nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Abi Hurairah yomu yatugamba mbuno amarani rasulullah sallallahu alaihi wasallam an unadi fi nnas annahu la salata illa bifatihati lkitab wama zada. Abi Hurairah yennyini yatugamba nti nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yandagira mbeere nga nkowola mu bantu na mbagambe mbuno essola tekkirizibwa okugyako ng'omuntu asomeddemu alfatihatu lkitab n'ayongerako n'essuula endala. Amakulu n'abeera nga Abi Hurairah ayina ebigambo bibiri tetubeeranga tutwala ekigambo kyekyo ekyamulagirwa kuva mukama waka nabbi sallallahu alaihi wasallam kubanga ne nabbi kennyini yakyogera n'agamba nti la salata liman lam yaqra bifatihati lkitabi. Kale kibeera ng'ekigambo ekikyali ekituufu nti essola tetuuka oli bw'abeera nga tasomeddeemu alfatiha.
Wallahu ta'ala alam.
Ssebo weebale nnyo era mmakidde kubanga nange hadithi zembadde zinneesembesa kirabika nti ngeri gy'ozizzeemu era nnakumatira. Kakati Sheikh njala kubuuza ekibuuzo kugamba ku nsonga era yeemu kapaati kalinga kakubiri kugamba katundu kakubiri ku kibuuzo ekyo
tutegedde
omaze tutegeeza nti okusoma alfatiha kugamba kalombolomba katusisola kibo kirisibo Sheikh. Kakati okusoma alfatiha eyo kalombolombo okasoma okugisoma mu buli raaka
mu swala zonna oba mu raaka
kugamba tunyonyolemu esomebwa mu raaka ki?
Bismillahi rahmani rahim. Nga nzira ku kibuuzo ky'ombuuzizza nti abaffe alfatiha kalombolombo okubeera ng'eswala etuuka ebeere ng'esomebwa mu buli raaka oba nedda. Ensonga eyo abamanyi bagyawukanamu. Abamu mu bo ne bagamba mbuno alfatiha kalombolombo mu buli raaka, amakulu nti oteekwa ogisoma mu buli raaka eswala okubeera nga ntuufu. Abamu ne bagamba mbuno alfatiha si kalombolombo gisoma mu buli raaka, wabula oyinza ogisoma bwebeera ng'eswala ya raakanya n'ogisoma mu raaka bbiri zokka ezisooka ziraaka eziddako n'obeera ng'oli ku tasbihi subhanallah la ilaha illallah n'obeera nga byesoma nga tosomeddeemu alfatiha. Abalala abamu ne bagamba mbuno oyinza ogisoma mu raaka emu yokka endala zonna n'obeera ng'osomeddemu tasbihi ne tahlil. Waminhum abalala ne bagamba mbuno oyinza yatajibukira atiha fi akthari swala nti bw'oba ogisomye mu kitundu ekisinga mu swala kimala. Amakulu nti eswala webeera yalaakanya bw'ogisoma mu raaka esatu ey'okulaba bw'osomeramu subhanallah biki kimala, webeera yalaaka satu bw'osomeramu raaka ebbiri kimala. Nga n'ensonga eyabaawukanywa kyava ku kigambo kya nabbi kyeyagamba nti omuntu bw'asala eswala lam yaqra'u fiha bifatihati lkitabi n'abeera nga tasomeddeemu alfatiha. Kaakati ne basigala nga beebuuza kiki yali ategeeza fiha muyo mu swala yonna oba mu kitundu kyayo kisinga obunene oba mu kitundu ekisooka muyo. Kati abagamba nti yali ategeeza lam yaqra'u fiha nga tasomedde muyo mu swala yonna ne bagamba mbuno fatiha oteekwa okubeera ng'ogisoma mu buli raaka. Kaakati bano abalala abagamba mbuno lam yaqra'u fiha nga tasomedde muyo nga abagamba mbuno yali ategeeza ekitundu ekisinga obunene muyo mu swala ne bagamba mbuno bw'oba ogisomye eswala webeera yalaakanya n'ogisoma mu raaka esatu kimala kubanga ekyo kitundu oba ogisomedde mu kitundu kinene mu swala. Kaakati bano abagamba nti lam yaqra'u fiha nga tasomedde muyo nga mbuno yali ategeeza ekitundu ekisooka ne bagamba nti kikumalira okubeera ng'ogisoma mu raaka emu yokka n'obeera ng'eraaka ezisigadde tusomeddeemu alfatiha. Olina okubeera ng'ogisomera mu buli raaka, amakulu nga eswala tetuuka singa obeera ng'olina eraaka gy'olese n'obeera nga tosomeddeemu alfatiha beesembesa obujulizi buno wammanga. Obujulizi obusooka ye hadithi ng'ejjibwa ku Abi Qatada
أتقامبا منه كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الأولين من الظهر بفاتحة وسورة بعد الفاتحة. يطيل في الأولى ويقصر في الثانية واثنين آية آية. متفق عليه. حبيك تادى أتقامبا أنت يليون بخواقة صلى الله عليه وسلم غاثما مناكد بجزوكا غاثم يمو مراكب بيسوك مصولي الظهر غاسم الفاتحة غاسم نسولي نانا مزي الفاتحة نين غيراك يسوك يوانفو يانغا غامزوك وانفو يمراك يسوك بيين يانغو كروني راك يوكو بيدي حتيجو يالينغا سينطانفو نغا ويابد مراك يسوك حديث نيوي رانجي تجيزان تيتي يكوما مراك يسوك يكو جسما اكسما الفاتحة نين يسوما الفاتحة مراك زنة روش نالبا نمو أحاديث دارا إزيجيا محاديث يزمون من الحديث يا أبي سعيد أبي سعيد يتقامبا منه نبي صلى الله عليه وسلم يتقامبا منه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب في كل ركعة الصلاة يوم جدتوك سيناوي لتسمي الدين الفاتحة مغلدانك حديث يالي بدنون جنيوكو سنغا جتوكو na ye echo mkisumuli hadithi ya gengo kulwani zuwa nga intufu na ye tutanga yo hadithi endala ngejiwa ku Abi Saidi wa Abi Huraira atugama mbulo amara na Rasulullah sallallahu alayhi wa sallama an nakra bilfatiha fi kulli raka ki nabi wa fi Muhammad sallallahu alayhi wa sallama ya tulagira okubira nga tutuma alfatiha buliraka ikiwiranga kitegeza nji alfatiha ya ino kusumiwa mubuliraka kubanga kila gilo cha nabi kusanga yone hadithi ndana angejibwa kwa Abi Huraira musajji ono gotuwa isi almusi ufi swalatihi musajji ya hadithi ina edumuwa mateka maji nyo ilati ayuade chilunyo mungu kubiranga ajitegeza yona hadithi yonge itiwa hadithi yon musajji ya lihiteleza swalaya mungimu uvyayo gero mahadithi yon nabi ya munga mambuno ثم افعل ذلك في صلاتك كلها نبي ومرم متجيزة لكي يعينو كوران ومسجع أمون ينودين هزي سوري يعني جين سرعي سماني يوندر يمغا من جوبان ومزوك توازا نومرا وقول كيري شبولا ليتا تكبيرت الإحرامي ديرانغو سما شنو نشنو نمد يمغا أمبا يمغا من ثم قرأ بأم القرآن ديرانغو سما الفاتحة ناقين ما سنغا مرقرين تلنا بيامر وكمالي لزنا مغا مانت ثم افعل ذلك في صلاتك كلها نعم يعني أربان ما قوي يولنا ديران وكورا بيان كورا جدي مصدراء يولنا نعم دي أمرا جدا مواري مو الفاتحة نشبه رانا كتا جيزا كاينو جيسو ما مصدراء يولنا نعم رانا جيسو نيقوا مبلي راكا هو حديثي نوغيرو الحديثي اندران جيوكو جابر أتغامبا مبنو كل صلاة لم يقرأ في كل ركعة منها بفاتحة الكتاب لم تصح إلا خلف الإمام في الصلاة يونا بذيران تسمي الدعاء مليو نتسمي لهم الفاتحة تفوك وقد يكون وبدو لي ما بغوا إمام أما كون في وبدو وزي نمسان لغا إمام هاينا أكوليسي كفاتحة نمسان لغا يجمازي وقيزو كرابان لغا kukujitu maa kenda kumafizi kari mkiselecho ulinzi ukirizi kukusali suwale leo vidanga mwrake mumu yo tusumidimu alfatiha ina uvira uliwafika wa imamu kakati wana amani ya baga mandi alfatiha sika rombo rombo kubira ngu utisuma mwiraka wabulo ulinzi kukusali wani kati mwrake yo kusatuneyo kuna kusulea buhuli kandirina suma subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah nubirange vyo suma bese mbisa isigambe cha jibo kwa Ali ibn Abi Talib mbuno Ali ibn Abi Talib ya gamba ikraa fi rakaataini alawalaini wasaddish fi alakhirain nji berango suma mulaka ebili ya jisoko berango suminamu alfatiha nira kezi semba yebili berango sabaha berango lita subhanallah nubirange hadise linge tulaga mbuno alfatiha sika rumbo rumbo kuberango jisoma mbuliraka na ye kigambe zishadiwe awamanjwa shidamu mungeri bili
Ingeri soka ekigambo ekyo si kituufu. Abakireeta tebakireeta mu butuufu. Engeri eyokubiri, niwe tubanga ne twandigambye ekigambo ekyo kituufu.
فقد خالفه جابر وعمر وليس الأخذ بقوله أولى من الأخذ بقولهما
لمتوالي يعني تقامل تشتوفه
نيالي تسانان الصحاب علي بن أبي طالب وروا تبا
النابا مواو كان كنا هو الصحابة من غد جابر وعمر
هكين تقامل تشابه تشيلا بي يا نابا مواو كان كو نتينو بجوري زوفاني كن نبي ونتيا النبي يشوغيرا كالي نفيرانج تقامل تشابه kinze kubira nga kitutwaye tuleke kigambo kya Jabir ne Umaru atamu nokubira nga kigambo kya Ali bachi muteka ko mbutali butufu si kitufu kujie
kale amune echo obujulizi bwetulabye omuntu nabira nga akirizi ateeku kubira nga akuma al-Fatiha mu swala yonna mu raka zonna olw'obujulizi bwetusanze وقوفا كل ندوة في محمد صلى الله عليه وسلم قوش باقي لنسونجي والله تعالى أعلم
كيف تزن يا شيخ وكتوان وكليتي هو زيك اكتبو زيك جوك سيما يو نكوالي رو بيدنه تعالى كما زوك سمع الفاتحة Kutuma lukusuma lufati ya kikigena
mtegezi kikigena murukwe kukamba kutama kumavizi
Ndiyo gira ofena kumanyi ugulonji Kutuma hao kikigena kusijuji kukutama wansi kutaka Nisibuzo kile sija gata ilifuvidi Sija gata kikigena kumavizi kutama kumavizi Nuhuwa njima kutama wansi kutaka Kusisa wansi iti nitasi kutaka Nisibuzo kino nila chole keza Sheikh Rashidi yemeno kubuza ikibuzo kino. Sibo Sheikh Rashidi ikibuzo kino njagala njagalo tetegereje kubanga ngambi kirimu kutama kumavivi kirimu genda wansi kukusijuri. Kale kirimu ibuzo bibija kuwa bingiko. Ikibuzo kino ibuzo bichatu. Sibo Sheikh nazompiza bolonji. Ikibuzo kino kirimu ibuzo bichatu. Akatungu akasoka. Nti waliwo ebigambo ebyajjibwa ku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ebisomebwa mu rukua kugamba nga tuli ku mavivi n'ebisomebwa mu sujudi nga tugenza ku ccaka kitegeeza kino shefu ekibuuzo ekyokubiri kugamba kapati akokubiri mu kibuuzo ekyo kagamba nti okusoma Mkumuruku gamba, ukusoma wa Kur'ani, nofuna ayazo mkur'ani, nubirangu ulisumira muruku wa mkutama kumavizi, uvangu uliwansi, mstajudi. Chuchu wa mwa kitia, sebo chita giresi, kitia kubi sebo. Ekibuze chokusatu, kili kitia kwa yasume duwa, na yasumira muruku wa. Mbandi muruku sebo mkutani ni ngamba, rabba nati nasi duni hafu na dana, sebo yasume duwa. Kakati kiba kitiki kama kienche kusamu ya nukulele nkwe yivisatu. Utuhuli ya uluhu inawa uliza. Yivu nkwe vya mwakwe mbusiramu. Tuvili mwavelinga wa kitegele sewa. Kakwa sewa kazina.
Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiyai wa imamil mursalin. Sebo, ewuzo bino, biobuziza bikuru. Kali nolwe nsongeyo. Nsaba mukadde wange oba seruganda ampuliriza aberenga ayongeramu obujumbize olw'obukulu bw'ensonga. Kwegamba nga ntandika okwanukula ebibuuzo bino ebisatu by'ombuuziza. Kansookere ku kibuuzo ekigamba nti abaffe ku mavivi oba kusujudu amakulu nti omuntu mu kiseera ky'okuvunna mawansi waliwo ebigambo Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ebyamuggibwako nti omuntu by'alina okubeera ng'asomerawo mu bifo ebyo byombiri. Ensonga eyo yaggibwako ebigambo by'abamanyi nga bya mirundi ebiri. Abamanyi abamu baagamba nti omuntu bw'aba akutamye ku mavivi obanga avunna miwansi waliwo ebigambo ebyajjibwa ku nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam byalina okubeera nga asomera mu bifo ebyo byombiri. Ng'abamanyi abo beesembesa obujulizi obwa hadithi zino ezijja. Hadithi esooka ye hadithi ya Uqba bin Amir agamba nti lamma nazala qawluhu ta'ala fasabbih bismi rabbika al'azim qala an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam ij'aluha fi ruku'ikum walamma nazala qawluhu ta'ala sabbih isma rabbika al'ala qal ij'aluha fi sujudikum akhrajahu ahmad wa abu daud wa ibn majah wa ad-darimi. Ategeeza sahaba wa nabi wa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ayitibwa Uqbata bin Amir nti bwe yamala okukka aya ya Allah subhanahu wa ta'ala egamba nti fasabbih bismi rabbika al'azim am akulu nti tendereza n'erinnya lya Katonda wo omugulumivu, yagamba nabi wa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nti ebigambo ebyo bimulidde mu aya eyo byembanga musomeranga ku mavivi. Nti ate bwe yamala okukka aya ya Allah subhanahu wa ta'ala egamba nti sabbih isma rabbika al'ala makulu nti tendereza erinnya lya Katonda wa waggulu, agamba nti nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam yalagira basahaba nti ij'aluha fi sujudikum, ebyo nno bimubanga musomera bimbanga musoma mu kiseera ky'okuvunama kwammwe. Kakati obujulizi obulala nga bwe bujulizi bwa hadithi ya Abdullahi bin Mas'ud رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ركع أحدكم فليقل سبحان ربي العظيم ثلاث وذلك أدناه وإذا سجد فليقل سبحان ربي الأعلى ثلاث وذلك أدناه أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه. أسجد sahaba ayitibwa Abdullahi bin Mas'ud okusima kwa Allah kubeere ku ye agamba nti nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba basahaba nti idha raka ahadukum bwabanga akutame ku mavivi omumumwe faliyaqul kiba kirungi agambe nti subhana rabbiya alazim thalath wadhalika adnahu, nti mu butone nnyo kiba kirungi abeere ng'agamba nti subhana rabbiya alazim subhana rabbiya alazim subhana rabbiya alazim emirundi esatu. Amakulu nti wasukkuluma wayawukana n'ebitonde Katonda wange omugulumivu. Ate nayongera tutegeeza nti bw'abanga avunnami omu mu mmwe kiba kirungi agambe nti subhana rabbiya alala سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى. أما كرونتي وسكر ما ويوكنا نبي توندي كتوندا وفي وواقورو نجيلي نغيراتو غامانتي مبوتوني نيو جنرون دي جابا سانيو كويرانغا أيو غيرا إبتو إشي غامبيش. كاكاتي لو جولي جو بوكساتو نغي حديث يا حذيفة الذي رواه أبو داود وابن ماجه يو غيرو أبو داود وابن ماجه وكاكي حديث يو ya Hudhaifa ngifanani ya dala ni hadithi ya Ibn Mas'ud mpozi ngejawo ili wakati wa hadithi zombidili kukumena hadithi ene yokubili ya Hudhaifa tiyajia mu chigambo chigama anti mubutone nyo ina kuogela chigambo eche mirundi ya isaki. Kakati wabujulizi wawaba manyi abaga amanti kumavivi ne kusujudu wa mchira chokufu na makuomu ntu walo yivigambo ili ya kunadba kwa Muhammad sallallahu alayhi wa sallama nga bibino kubeera nga byogerwa bisomebwa mu bifo ebyo. So nga bo abamanyi abookubiri bagamba nti ku mavivi oba mu kiseera ky'okutama kw'omuntu ku mavivi ne mu kiseera ky'okuvunama tewali bigambo byajjibwa ku nabbi kubeera nga bisomebwa mu kifo ekyo, wabula omuntu waddeemu okubeera ng'asomerawo ekigambo kyonna ky'aba ayagadde. Kakati nga bannyini kigambo ekyo beesembesa obujulizi obwa hadithi ya Abdullahi bin Abbas egamba nti fa amma ruku'u nti bwe mubanga mukutamye ku mavivi fa azimu fihi rabbi mubeerenga mutendereza Katonda wammwe. songa ate bwembanga mukutame bwembanga mubunane wamma sujudu fajitahidu fihi bidua nti bwembanga mubunane wansi muteekeddwa okubeera nti musaba kyonna kyemba mwagadde. Kati beesembeza hadithi eyo ne bagamba nti hadithi eraga nti ku mavivi ne mukiseera ky'okuvunama tewali bigambo byonna jjajja okunabi biteekwa kubeera nti bye bisomebwawo. Wabula obujulizi bwabwe bwe twetegereza ennyo tujja kusanga nga bunafu naye nga bunafu wa butya? Bunafu wa mukubeera nti hadithi eno tukkiriza nti hadithi ntuufu naye hadithi eno yajja ng'ejjira mu njogera ya wamu. Ekifaananyi bwekugamba tuba tugyetegereza tujja kusanga kino ekigamba nti faazimu fihi rabbi nti ku mavivi mutenderereze omukama Katonda naye teyatwanjululiza tumutendereza mu ngeri ki? So nga ate ahadithi ziri esatu ezisoose zo zatubuulira engeri ki gye tulina okubeera nga tumutenderezaamu mukiseera ky'okutama ku mavivi. Ate eno hadithi kino kyegamba nti ku sujudu oba mukiseera ky'okuvunama wansi munyiikire musabe era tujja kusanga nga era yajjira mu njogera ya wamu olw'okubeera nti hadithi ziri ezisoose zimaze okututegeeza nti ne ku sujudu oba mukiseera ky'okuvunama wansi mutendereze Allah subhanahu wataala mumale musabe kyemba mwagadde. Kakati ekituufu nekisigala nti ku mavivi n'emiseera ky'okuvunama kw'omuntu wansi ng'azaala waliwo ebigambo ebyejjwa ku nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallama ebirina okubeera nga bisomebwa mu bifo ebyo byombiri. Mpozzi ekibuuzo ekyokubiri ky'obuuzizza sebo kansubire nti ekyo kyanukudde nga bweetaaze. Kakati ekibuuzo ekiddako wabuuzizza nti abaffe kikkirizibwa omuntu okubeera ng'asomera Kurani ku mavivi mukiseera ky'okutama kwe ku mavivi oba mukiseera ky'okuvunama. Ekibuuzo ekiranja kyano kulabwe nti abamanyi ensonga eyo era ebigambo byabwe byajogerako mu ngeri ya mirundi ebiri. Abamu ku bo bagamba nti kikkirizibwa omuntu okubeera ng'asomera Kurani ku mavivi ntegeeza mukiseera ky'okutama kwe ku mavivi ng'asaala ng'era bwe kikkirizibwa okubeera ng'agisoma mukiseera ky'okuvunama kwe awamu n'okutamwa nti kitamwa amakulu nti kitamwa ng'ekigambo ekyo kyayogerwa abamanyi abasinga obungi nga beesembesa obujulizi buno wammanga obujulizi bwabwe obusooka ye hadithi eyajjibwa ku sahabi ayitibwa Aliyu bin Abi Talib. Ali bin Abi Talib yatumiza n'agamba nti nahani rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an aqra alqur'ana wa ana raki'un aw sajid akhrajahu muslim wa ghayru. Aliyu bin Abi Talib ategeeza mu hadithi eno nti nahani rasulullah yaŋŋaana omubaka wa Katonda sallallahu alaihi wasallam an aqra alqur'ana wa ana raki' okubeera nga nsoma Kurani mu kiseera ky'okutama kwange ku mavivi wasajidun oba mu kiseera ky'okuvunama kwange. Hadithi ntuufu yogerwa Imam Muslim nga n'obujulizi bwabwe obwokubiri babujja mu hadithi ya Ibn Abbas. Ibn Abbas atugamba nti ala wa inni nuhitu an aqra alqur'ana raki'an aw sajida nti nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaŋŋaana okubeera nga nsoma Kurani mu kiseera ky'okuvunama kwange oba mu kiseera ky'okutama kwange ku mavivi. Nayongera mu hadithi eyo n'agamba nti amma ruku'u fa'azzim fihi rabb wabula ate kwo okutama ku mavivi oba mu kiseera ky'okutamaako ku mavivi oteekeddwa okubeera ng'otendererezaawo Allah subhanahu wataala ate nga mu kiseera ky'okuvunamaako oteekeddwa okubeera ng'onyiikira okubeera ng'osabirawo eddwazi zonna z'oba oyagala fakaminun ayusajaba lakum nti ekiseera ekyo ekyokuvunnama kw'omuddu kiba kumpi nnyo n'okwanukula kwa Mukama Katonda, okubeera nga Allah subhanahu wa ta'ala ayanukula edduwa y'omuddu we. Fakabilun ayisajaba lakum, kiba n'essuubi lya waggulu nnyo okubeera nga Allah subhanahu wa ta'ala ayanukulira edduwa mu kifo ng'ekyo, era kiba kizibu nnyo okubeera nga Allah azza edduwa y'omuddu we gy'aba amusabye mu kiseera ky'okuvunnama kwe. Hadithi ntuufu, akharajahu Muslim wa ghayru. Kakati bwe tunuulira hadithi ezo zombiriri, hadithi ya Ali ni hadithi Ibn Abbas zitumaze okwogerako wano, tujja kwesanga hadithi ezo zitutegeeza nti tekikkirizibwa muntu kubeera nga asomera Qur'ani ku maviivi oba mu kiseera ky'okuvunnama kwe. Era olwo abamanyi bano bwe bagira ekigamba nti tusobola okubeera nga tusomerawo Qur'ani naye nga kiba kitamwa, ate kyo ekigambo ky'abamanyi ab'okubiri ku nsonga eyo oba ekiringa ekyokubiri ne bagamba nti kikkirizibwa omuntu okubeera ng'asoma Qur'ani mu kiseera ky'okuvunnama kwe oba mu kiseera ky'okutama gwe ku maviivi awatali kutama kwonna. Ng'ekigambo ekyo kyayogerwa abamu ku bagoberezi b'abasahaba abajja ntegeeza abajja oluvannyuma lwabwe, naye nga ky'ekigambo Imam Bukhari kyeyalonda ku bibiri nga beesembesa obujulizi obugamba nti nga bwe kiri nti okusoma Qur'ani kuba kutendereza Allah subhanahu wa ta'ala, ng'ate n'ebisomebwa oba n'ebigambo ebyajja Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bye yatuyigiriza okubeera nga tubisomera ku maviivi oba mu kiseera ky'okuvunnama kwaffe nabyo bitendereza Allah subhanahu wa ta'ala, kale nakyo kiba kikkirizibwa okubeera nga Qur'ani esomerwawo. Kakati abamanyi bano obubugirizi bwabwe beesembeza, kale ekyo nekiraga nti kyandibanga hadithi ziri ebbiri tezaabatuukako. Kakati bwe tuba tunuulidde ebigambo byombiriri n'obujulizi bwa buli kibinja ky'abamanyi, ekituufu kisigala nti kikkirizibwa okubeera ng'omuntu asoma Qur'ani mu kiseera ky'okuvunnama kwe oba mu kiseera ky'okutamako ku maviivi awamu n'okutamwa. Kakati ekibuuzo ekisembayo ekikwata ku muntu okubeera nti asoma edduwa mu kiseera ky'okutamako ku maviivi nja kukyanukula bwe nti beegatta abamanyi ku kigamba nti kya mu ddiini okubeera nti omuntu asoma edduwa yenna gy'aba ayagadde mu kiseera ky'okuvunnama kwe, era ne beegatta abamanyi nti kya mu ddiini okubeera nti omuntu atendereza Allah subhanahu wa ta'ala mu kiseera ky'okuvunnama kwe oba mu kiseera ky'okubeera nti mu kiseera ky'okutamako ku maviivi, nga beesembesa obujulizi obwajja mu hadithi za Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam entuufu. So abamanyi ne baawukana ku ky'okubeera nti omuntu asoma edduwa mu kiseera ky'okutamako ku maviivi, ne baawukana mu bibinja ebiri. Ekibinja ekimu ne kigamba nti kikkirizibwa okubeera nti omuntu asomeddwa yonna gy'aba ayagadde mu kiseera ky'okutamako ku maviivi awamu n'okutama, amakulu nti tekitta swalaye. Ate abamanyi abalala ne bagamba nti kikkiriza omuntu okubeera ng'asomeddwa yonna gy'aba ayagadde mu kiseera ky'okutamako ku maviivi awatali na kutama kwonna. Kati ekibinja ekyabamanyi ekisooka abagamba nti kikkiriza omuntu okubeera ng'asomeddwa yonna gy'aba ayagadde mu kiseera ky'okutamako ku maviivi naye nga kitamwa, beesembesa obujulizi obuli mu hadithi ya Abdullah ibn Abbas nga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam we yamugambira nti fa amma rukuu fa'adhimu fihi rabb wa amma sujud fajtahidu fihi bidua, nti bwe mbanga mukutame ku maviivi mubeere nga mutendereza Allah subhanahu wa ta'ala, ate mbanga muvunnami mubeere nga munyiikira musabe edduwa zammwe zonna ze mba mwagadde. Kati nga hadithi eno eringa eraga nti edduwa ekiyinza okubeera ng'esabye mu kiseera ky'okuvunnama so si mu kiseera ky'okutama ku maviivi. Kakati ekibinja ky'abamanyi ekyokubiri abagamba nti
kikirizibwa okubera ngo muntu asabye dua ku mazizi ninga tikitama besemesa hadithi ya Aisha egamba nti Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yalinga agama misira kyokutama ku mazizi ne misira kyokubuna maako nti subhanakallahumma bihamdik allahumma ghfirli amakulu nti wayakana n'ebitonde wasukuluma katonda waffe kulama matendo ga malungi ayi katonda waffe ayi katonda wange ensonyiwa kati bwe tunuulire obujulizi bwabwe nga buli mu kigambo kino ekigamba nti allahumma ghfirli ayi katonda wange ensonyiwa awe bagira ekigamba nti kikkirizibwa okubeera ng'omuntu asabira edduwa ku maviivi awatali kutama kwonna kubanga nabbi waffe muhammad sallallahu alaihi wasallama yakikola kakati wetuba tunuulidde hadithi eno hadithi ya Aisha ne hadithi ya Ibn Abbas ekibinja ekyaffe gye kyesembesezza wetugira ekigamba nti kikkirizibwa omuntu okubeera nga asaba edwa ena gyaba yagadde misira kikutamako ku mazizi awamu n'okutama
tubagiza basheekhe baffe betubadde nabo abasobodde okutwanukulira ebyobuuzo byaffe mu swala nga ekitundu kyaffe ekisooka mu swala nga bwe twabalaganisizza bwe kitibwe kyayise tugenda ku tteepo ly'okubiri tube nga tumaliriza ekitundu ekyokubiri naye nga njagala okubajjukiza nti okusomesa kwaffe ku miswala tugamba tuyingidde mu bikolwa bya swala tubadde mu bigambo ebyogerwa mu swala kubanga oyinza okwebuuza nti towuliddemu nti omuntu akutama atya oba avunama atya bigambo byeyere kale ffe tutambulidde tuli ku bigambo ebyogerwa ebibeera mu swala so si ebikolwa insha allahu taala bwe tunaaba tumaliriza inshaallah okwogera ku bigambo ebyogerwa mu swala tujja kudda ku kitundu ekirimu ebigambo ekirimu ebikolwa ebiswala okugeza omuntu engeri gy'ayinza okuvunamamu engeri gy'ayinza okutamamu engeri gy'ayinza okuyimiriramu nsaba allah subhanahu wataala abeere nga atugasa n'ebyobituyidde nabyo wabula nga kyandibadde kirungi obere nga ogezaako n'etteeko ly'okubiri obere nga ogiwuliriza osobole okufuna omugaso omujjuvu assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.